Areena.
Silloin kun mä olin lapsi, niin mun äidillä oli tapana joskus kadota kotoa pidemmäksi aikaa. Mä muistan edelleen ne yöt, kun kello kävi ja mä mietin, missä äiti on. Onko se kuollut vai minkä takia se ei tule kotiin, vaikka se lupas? Mä olin silloin 9-vuotias ja mä olin yksin kotona mun pikkusiskojen kanssa, jotka oli vielä vaippaikäisiä vauvoja. Mä tunsin samaan aikaan pelkoa, huolta, avuttomuutta ja yksinäisyyttä. Ja mielessä oli vaan kysymys siitä, että miten tää kaikki päättyy. Nämä lapsuuden kokemukset vaikutti muhun monella tavalla. Lapsen itku ahisti mua pitkään ja mä en halunnut omia lapsia. Mä pelkäsin sitä, että jos mä saisin lapsen, niin osaisinko mä rakastaa sitä. Vuotiaana musta tuli isä. Se pelko alkoi hälvetä ja reilua vuotta myöhemmin me saatiin mun puolison kanssa toinen lapsi. Isäksi tuleminen oli mulle itse asiassa aika eheyttävä kokemus. Vanhemmuus on nostanut mun lapsena kokemat asiat uudelleen pintaan. Ja tämän takia mä haluan puhua nyt lastensuojelusta. Mä kirjoitin sosiaaliseen mediaan ilmoituksia, joissa mä etin ihmisiä puhumaan tästä aiheesta. Lopputuloksena mä sain 1000 viestiä lasten vanhemmilta, nuorilta ja lastensuojelun parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. Kun mä luin näitä viestejä, niin mä aloin miettimään, mitä tapahtuu silloin, kun vanhemman voimavarat ei enää riitä ja lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle.
Sosiaalityöntekijä sanoi mulle näin, että kun sä Anne sanot, että sä et jaksa enää, niin sitten poikaa ruvetaan sijoittamaan. Ja se päivä tuli, mä sanoin, että nyt mä en jaksa enää.
Suomalaiset äidit on maailman uupuneimpia. Vanha viisaus on, että on paljon helpompi kasvattaa ehjiä ihmisiä kuin korjata rikkoutuneita.
Tämä päättyi niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla tämä tilanne meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, että mun tyttäreni kuoli.
Ei lasten kuulu suojella vanhempia.
Tässä jaksossa mä käsittelen huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia. Tiedetään, että lapsen huostaanotto on vanhemmalle traumaattinen kokemus. Mä haluan tietää, tukeeko lastensuojelu perheitä riittävästi ja mitä lapsen etu todella tarkoittaa. Ja miltä vanhemmasta tuntuu, kun kaikkein pyhimpään eli omaan lapseen puututaan. Aiheista ovat keskustelemassa lasten vanhemmat Anne, Riia ja Mari, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä Pauliina ja lastensuojeluyksikön johtaja Vesa. Mä olen dokumenttiohjaaja Sami Kieksi ja tämä on Kieksi podcast. Anne, sä oot 2 lapsen äiti ja sun poika on ollut sijoitettuna muutaman kuukauden. Ja tällä hetkellä sun tytär on myös huostaanotettuna.
Kyllä.
Minkälainen tilanne se oli, kun sun poika sijoitettiin?
Se oli yksi mun elämäni hirveimpiä tilanteita. Se oli surullinen. Se oli mieleenpainuva. Se oli semmoinen tilanne, mitä ei kenenkään vanhemman pitäisi ikinä kokea. Ja kuitenkin se oli niinku ainut ratkaisu siihen tilanteeseen, mikä meillä oli kotona, että asiat saataisiin paremmaksi.
Teikö sä itse sen ratkaisun?
Tein.
Jos mennään ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun ensimmäinen lapsi sijoitettiin, niin kerro vähän, millaista aikaa se oli sun elämässä ja teidän elämässä.
Se oli ihan hirveätä aikaa. Meillä oli lastensuojelu. Oli niin kuin meidän perheessä mukana. Ne kävi meillä kotona tekees työtä. Ja sitten tultiin niin kuin siihen pisteeseen, että se sosiaalityöntekijä sanoi mulle näin, että kun sä Anne sanot, että sä et jaksa enää, niin sitten poikaa ruvetaan sijoittamaan. Ja se päivä tuli, mä sanoin, että nyt mä en jaksa enää. Se oli ehkä 3 päivää. Avohuollon kiireellinen sijoitus ja poika läksi.
Kiireellinen sijoitushan on semmoinen aika vakava toimenpide, jos näin nyt voi sanoa, että se tehdään niin kuin semmoisessa äärimmäisessä tilanteessa. Jos vaikka lapsi on itsetuhoinen tai sitten niin kuin vaikka vanhemmalla on tosi paha olla ja se oireilee jollain tavalla, niin mitkä ne perusteet siihen kiireelliseen sijoitukseen silloin oli?
Mä en niin kuin jaksanut enää ja mä en tiennyt missä mun poikani kulki, missä se oli. Ja sitten siinä oli sellainen niin kuin ihan hirveä asia sekin, että siinä vaiheessa niin kuin ajateltiin, että sitä siskoa pitää niin kuin suojata, eli tytärtäni. Muistaakseni mä olin itse jo siihen aikaan saanut niin kuin ahdistuneisuus- ja masennusdiagnoosin. Niin nämä asiat laitetaan yhteen, niin en jaksanut enää.
Joo.
Ja loppuveleissä mähän taistelin sitä sijoitusta vastaan kauan. Mä ei ikinä, että mä en niin kuin hylkää lastani. Mutta loppujen lopuksi se oli niin kuin ainut ratkaisu.
Millaisia ne haasteet oli sitten tavallaan pojan kanssa, jotka sitten muuta kuin sun oma jaksaminen, joka johti sitten siihen sijoitukseen?
Siinä oli sellainen mun ja mieheni avioero. Ja se oli aika ruma. Se oli sellaista niin kuin tosi mustasukkasta. Se oli henkistä väkivaltaa ihan niin kuin pahimmillaan. Sitten loppujen lopuksi siinä kävi niin, että se kirkon perheasian neuvottelukeskuksen nainen kuunteli jotain meidän kotona tapahtumia, mitä mä sille kerroin, niin se sanoi mulle näin, että pelasta itsesi ja lapset. Se näytti mulle netistä, että täältä sä löydät vuokra-asuntoja, että tässä vaikka olisi niin kuin yksi. Mä hommasin sen vuokra-asunnon ja sitten mä lasten kanssa salaa lähdettiin. Tytär pääsi koulusta, mä hain sen. Ja sit soitin pojan opettajalle, että laitakko sen tuntia aikaisemmin kotio. Ja laitto. Sitten mä laitoin lapset autoon ja sitten mä niin kuin lähdettiin. Jotenkin me jäätiin vaan niin kuin ihan yksin. Me kaikki voitiin tosi huonosti.
Millainen niin kuin päätös se on vanhempana, että itse soittaa sosiaalityöntekijälle ja tekee sen lastensuojeluilmoituksen?
No se oli siinä kohtaa yksi mun elämäni kaikista vaikeimpia tekoja. Ei kukaan tee sellaista tuntuu, eikä sellaista niin kuin olekaan, että hetkinen. Ei tällaista voi tehdä niin kuin omillensa, että ei voi.
Lapsen kiireellinen sijoitus on vakava toimenpide ja se tehdään yleensä, jos lapsi on välittömässä vaarassa. Sä kerroit, Maria, että sun tytär sijoitettiin itsetuhoisen käytöksen takia. Niin millainen se teidän tilanne oli?
No tilanne oli sellainen, että me oltiin useampi vuosi jo etsitty tavallaan apua lapsen mielenterveysongelmiin. Nähtiin, että hänen vointinsa heikkenee, oli viiltelyä, unettomuutta ja oltiin saatu 7. luokan kesällä hänelle ADHD-diagnoosi, joka oli aivan selvä. Ja sitten jos miettii sitä, että miksi se siitä niin kuin matkan varrella meni, niin käytännössä kaikki sellaiset niin kuin uhkakuvat ja hirveydet, mitä ADHD-nuoresta esimerkiksi tuolla määritellään hoitamattoman ADHDn kanssa, niin se oli just sitä. Tavallaan hoidon niin kuin löytyminen, pitkittyminen, hoitoon pääsy venyy aivan liian kauan, eli siinä käytännössä nuoren vointi kerkesi monella tavalla romahtaa. Hän oli hyvin ahdistunut, hyvin masentunut ja jatkuvasti vaan terveydenhuollon puolella niin kuin ovet meni kiinni, yksi ovi avautui ja saman tien se sulkeutui. Ja sellaista lääkärikontaktia ei oikein löytynyt, joka olisi ymmärtänyt tästä tilanteesta mitään. Lähetteet psykiatrialle ei myöskään niin kuin tuottaneet mitään tulosta, ne tuli aina bumerangina takaisin. Ja loppupeleissä tilanne oli se, että nuori itki kotona, että mä olen niin ahdistunut, että mä en pysty täällä olemaan. Kotiolossa ei ollut mitään valittamista. Normaali nelihenkinen perhe, työssä käyvät äiti ja isä, ei viinaa, ei huumeita, ei väkivallan uhkaa. Eli niin normaali perhe kuin vaan olla voi. Lapset hyvin rakastettuja kyllä, että ei myös rakkaudesta ollut missään kohti puutosta. Ja hän meni sitten semmoisen lyhyen psykiatrisen tutkimusjakson jälkeen takaisin tultuaan sieltä jaksolta kotiin, niin sinne psykiatrille ja sanoi, että mä en halua olla kotona, kun mua ahdistaa niin kauheasti. Eihän siinä muuta vaihtoehtoa ollut, kun osastohoitaja sitten sanoi, että no, me soitetaan tähän nyt sitten lastensuojelupaikalle. Se oli järkytys, että mitä? Miten tässä voi niin kuin tapahtua näin, että eikö tälle nuorelle löydy mitään apua, vaan nyt ollaan niin kuin lasun kanssa tekemisissä. Mutta sanoisin, että suurin virhe, mitä meidän tilanteessa on tapahtunut, niin oli se sijoittaminen.
Mm.
Ihminen, joka on tuhoisesti ahdistunut, niin hän ei halua herätä seuraavana aamuna. Ei lastensuojelu pysty käytännössä paikkaamaan sellaista vajetta, minkä terveydenhuolto toisella puolella jättää tekemättä, mutta näin tässä vaan niin kuin tapahtuu. Tyttö, joka oli siihen mennessä viihtynyt kotona, eikä rellestänyt tuolla missään iltoja kaupungilla, ei polttanut tupakkaa eikä mitään, että hyvin sellainen niin kuin kotona lemmikkejä hoitava ystävien kanssa kotipiirissä viihtyvä tyttö, niin päätyy lastensuojeluun ja laitokseen. Ja puolentoista kuukauden aikaan me saatiin siinä jo mukaan tupakka, kannabis ja alkoholi. Niin tavallaan sen jälkeen, että meillä oli valtava taistelu saada sille nuorelle kiireellisesti sitä oikeanlaista terveydenhoidollista apua, niin me saatiin vielä melkoinen repullinen uutta tavaraa mukaan lastensuojelun puolelta, koska hänelle tavallaan tarjoiltiin semmoinen täysin hullu elämä niiden muiden nuorten mukaan.
Niin, hatkasko hän monta kertaa?
Hatkasi, kyllä.
Kuinka paljon?
Tosi paljon.
Hmm.
Ja näistä hatkareissuista saatiin taas sellainen kierre aikaiseksi, että häntä ruvettiin entistä enemmän rajoittamaan. Tyttöä tosiaan pidettiin vuoden aikaan 103 päivää sähkölukujen takana liikkumanvapauden rajoituksessa. Ja hänet vietiin sitten vaikeammassa hetkessä ehojaksolle aivan toiselle paikkakunnalle. Ja siellä hän yritti 2 kertaa itsemurhaa. Ja siinä kohti meihin vanhempiin sitten laitettiin estot, että me ei saatu puhelimellakaan olla yhteydessä lapseen. Siellä on välillä istunut ihan vartijakin, koska hän oli niin sekopäinen ja halusi sieltä ulos, että hän yritti tulla niin kuin vartijoiden kautta myös läpi niistä ovista.
Joo.
Ja mä sanoin kuitenkin koko ajan, että olkaa varovaisia, että te ajatte tytön niin ahtaalle nurkkaan, että tässä oikeasti voi käydä tosi huonosti. Ja minulle vastattiin siinä kohti, että me emme ole terveydenhuollon yksikkö, ja johonka minä puolestaan vastaan, että niin, jota me ensisijaisesti tässä nyt tarvitsisimme. Ja se, että huonovointinen nuori suljetaan vielä sit sellaiseen paikkaan, jossa on vielä huonommin voivia nuoria, niin se sekametelisoppa on valmis.
Hmm.
Joka ikinen kerta, kun puhelin soi, niin me pelättiin, että mikä se uutinen on, mistä ne nyt soittaa, mitä on tapahtunut.
Riia, sun molemmat lapset on huostaan otettu ja tällä hetkellä toinen heistä on päässyt palaamaan kotiin ja toinen, eli Werneri, on edelleen sijoitettuna lastensuojeluyksikköön. Ja sä oot, Werneri, täällä paikan päällä myös äidin kanssa, niin tuntuuko se, Werneri, silloin kun se kiireellinen sijoitus tapahtui jotenkin, että äiti ei rakasta sua?
Ei.
Sä et semmoista niinku miettinyt?
En.
Et sä ymmärsit sen kuitenkin jotenkin?
Mä ymmärsin kuitenkin, että se on niinku oikeastaan mun vika.
Niin.
Että mä oon aiheuttanut se itselleni, että mä en käy niitä sitä koulua.
Mm.
Että mä olisin voinut itse tehdä asiat toisin.
Riia, mitä sä ajattelet tästä?
Että se ei ole mun mielestä niinku mun lasten vika, että heidät on huostaan otettu. Musta tuntuu, että me vaan jäätiin ilman apua ja se oli ainoa vaihtoehto.
Mitä sä haluaisit Wernerille sanoa nyt niinku tässä?
Anteeksi, mä oon pyytänyt monta kertaa häneltä ja toiseltakin pojalta.
Mm.
Mutta kaiken mä olen niinku tämänkin päätöksen tehnyt rakkaudesta. Että he saa koulut käytyä ja he saa sillä tavalla niinku hyvän startin elämää.
Mm.
Et Werneri otettiin silloin alkukeväästä huostaan ja veli otettiin sitten niinku alkusyksystä. Ja se tunne, kun sä jäit yksin kotiin. Ja sä oot niinku rakentanut sulle ja sun lasten tulevaisuutta varten. Ja sit sä oot siellä yksin. Ilman mitään ääntä. Ja niinku, lasten kuuluisi olla äidin kanssa.
Pauliina, sä oot lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja vanhemmilta tullut palaute kertoo, että jossain tilanteessa he kokee, että vanhemmat kohdataan ylhäältä alaspäin. Kuinka iso merkitys sillä on, että miten sosiaalityöntekijä kohtaa vanhemmat?
Kohtaamistaidon mun mielestä avain tai kohtaamisen avain on se, että sä seisot tasaisella sen toisen ihmisen kanssa ja sä tunnistat sen ihmisen kaikki ne oikeuksineen ja kunnioitat sitä. Ja sit mä ajattelen, että se mikä saattaa joskus unohtua yksittäisiltä työntekijöiltä on se, että monesti nämä ei huomioida sitä sensitiivisyyttä, mitä se vaatii, että nämä ihmiset voi olla tosi tiukassa paikassa, tosi, tosi herkillä. Ja sit he on usein väkisin asiakkuudessa ja silloin mä ajattelen, että sun pitäisi tulla niin kuin ekstra paljon joskus vastaa myös silloin, että niin kuin ihminen saa mun mielestä silloin kiroilla tai potkia toimistotuoleja, jos sitä niin kuin on kohdannut sellaiset haasteet ja näin. Asiat on tosi monimutkaisia ja vaikeaselkoisia, niin siitä puuttuu joskus ymmärrystä. Että se on musta tosi surullista, että tämmöistä on, että joku kokee, että heidät kohdataan niin kuin ylhäältä päin. Ja joskus se tunne voi tulla myös siitä, että sä oot siinä väkisin ja siinä on tietty stigma siinä lastensuojeluasiakkuudessa, mitä siinä ei tietty niin kuin tarttisi olla, mutta mä ymmärrän sen, että me eletään tässä yhteiskunnassa ja siinä se on.
Työskenteleekö lastensuojelun parissa sun mielestä epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä?
Työskentelee ja liikaa ja sitten se on semmoinen niin kuin juridinen parannus tullut tuohon sosiaalityöntekijän nimikkeeseen, että periaatteessa epäpätevä ei saa kutsua itseään sosiaalityöntekijäksi. Ja se on niin kuin huolella lailla säännelty ja hankalaksi tekee se, että sit henkilöitä, jotka ei ole sosiaalityöntekijöitä, on palkattu sosiaalityöntekijöiden tehtäviin ja he esiintyy sosiaalityöntekijöinä. Ja silloin asiakkaalle ja perheelle hämärtyy se, että millä koulutuksella tämä henkilö tässä mun perheen asioita hoitaa tai mun lapsen asioita tai näin. Eli sitä nimikettä käytetään väärin, mutta epäpäteviä on huomattava määrä lastensuojelussa. Mutta semmoista lastensuojelun yksikköä tai tiimiä mun on vaikea keksiä. Toivon, että jos tämmöinen löytyy, niin ilmiantaa itsensä, missä kaikki olisi päteviä. Ja se on musta aika hurjaa.
Onhan se huolestuttavaa.
On. Ja sitten siinä on yksi semmoinen juttu, että on helpompi hallita epäpäteviä työntekijöitä, kun että sosiaalityöntekijä arvioisi itsenäisesti niin kuin asiakkaan edun mukaisesti asioita. Mutta että säästösyistä nyt asiakasturvallisuudella tykätään leikkiä.
Voiko epäpätevä sosiaalityöntekijä olla pahimmillaan jopa hengenvaarallinen?
Kyllä voi. Että siinä ollaan ikään kuin sen verran vaativassa tehtävässä ja tuetaan joskus niin kiperissä tilanteissa ja ei välttämättä heti, mutta jonkun ajan päästä, niin sitten joku epäpätevä väärä arviointi johtaa jonkun toisen johtopäätökseen ja näin.
Anne, miten sun mies otti sen tiedon vastaan siitä, että kun sä sanoit, että nyt sä oot muuttanut pois lasten kanssa?
Huusi puhelimeen niin paljon kuin ikinä pystyy ja sanoi, että hän soittaa poliisille, että sä oot kidnappannut hänen lapsensa. Se puhelu oli siinä. Mä soitin itse asiassa sitten itse poliisille, että jos teille tulee tällainen puhelu, niin se ei ole totta, että me on lähdetty. Mä en ole niitä kidnappannut.
Mm.
Jotenkin se vaan sitten meni. Oli se kovaa aikaa kuitenkin. Lapset kärsi ja minä kärsin ja totta kai sekin kärsi, mutta
niin, lapsihan rakastaa yleensä ihan vilpittömästi ja varauksetta molempia vanhempia.
Mm, niin, mieti. Isänsä sanoi niin kuin mulle, että Anne, kirjoitetaan sellainen paperi, että susta tulee yksinhuoltaja. Ei hän osaa olla noiden lasten kanssa. Mä sitten jo selvä. Ja se oli ehkä siinä kohtaa niin kuin mulle helpotus. Edelleenkin helpotus, vaikka tilanne olikin kamala, mutta en mä olisi niin kuin enempää halunnutkaan.
Millainen sun oma tausta on, lapsuus ja elämä ennen sun miehen kohtaamista ja lasten syntymistä?
Mä oon yksinhuoltaja äitin ainut tytär. En tunne isääni ollenkaan. Sitten yläasteikäisestä asuin äitini kanssa koko elämän niin kauan kunnes muutin pois. Mm-hmm. Mutta siis mä oon monta kertaa sanonut, että jos aika olisi ollut toinen ja näin, niin luultavasti mä olisin myös, tai itsekin, niin olisin ollut lastensuojelulaitoksen tyyppi.
Oliko sun äiti turvallinen aikuinen?
Ei. Mä luulin kauan aikaa luulin, että se niin kuin oli ja mä luulin, että meillä oli sellainen tosi hyvä suhde. Mutta sitten loppupeleissä se onkin ollut niin, että äiti oli turvaton ja hylkäävä vanhempi. Ja mä oon sitten jotenkin kantanut sitä ihan tietämättäni sitä jonkun ihme aikuisen osaa sitten kotona kuitenkin äiten kanssa.
Elina, sä oot lapsiasiavaltuutettu ja jos me ajatellaan näitä perheitä, niin missä kohtaa ongelmat yleensä alkaa?
Kamala sanoa, mutta kyllä kun näiden perheiden tilanteita tarkastelee, on se sitten siellä käytännön töissä tai tutkimuksen kautta asiakirjoissa, niin ongelmat on usein alkanut jo edellisessä sukupolvessa tai vielä aikaisemmin. Et se on ehkä se tavallisin tarina, että oma lapsuus on ollut kaltoinkohdeltua ja laiminlyötyä, tullaan aika nuorena raskaaksi, välttämättä kumppaninkaan tilanne ei ole yhtään parempi ja sitten se on niin kuin jo ensimmäiset lastensuojeluilmoitukset tehdään siinä raskausaikana tämmöisinä niin kuin ennakoivina ilmoituksina. Mutta että on myös niitä tilanteita, joissa elämässä vaan tapahtuu. Tulee sairautta, eroja, työttömyyttä. Hyvin turvallisistakin lähtökohdista lähtenyt ihminen jossain vaiheessa murenee niin kuin elämän vaikeuksien edessä, etenkin jos niihin ei saa sitten apua. Nämähän on perheille tosi, tosi traumatisoivia. Sen voi jokainen omalle kohdalle kuvitella, että jos yhtäkkiä tulee sellainen viranomaispuuttuminen, jossa lapsi viedään yllättäen ja sitten ruvetaan selvittää jotain kauheutta, mitä mahdollisesti on tapahtunut. Että kyllä muhun on välillä sosiaalityöntekijät ottanut yhteyttä ja sanonut, että tässä on kohta niin kuin koko perhe kuolleena, jos tämä tilanne vielä jatkuu.
Kun puhutaan lasten vanhemmista, niin he jää usein yksin ilman apua. Ja Vesa, sä työskentelet tällä hetkellä lastensuojeluyksikön johtajana ja sulla on pitkä kokemus tästä työstä. Niin mitä sä ajattelet, että tarvisiko ne lasten vanhemmat enemmän tukea?
Ne perheethän jää täysin ilman sitä apua. Se sosiaalityöntekijä on sen lapsen sosiaalityöntekijä, ei se ole sen perheen tai sen äitin ja isän sosiaalityöntekijä. Jokainen vanhempi varmaan tajuaa, kun lapsi otetaan pois, niin sehän on traumaattinen kokemus sille lapselle ja vanhemmalle. Sitä lasta aletaan hoitaa siellä laitoksessa, mutta kuka hoitaa ne perheet? Ei kukaan.
Tuo on aika iso ristiriita.
No se on todella iso ristiriita. Jos ei kukaan puutu siellä niihin perheisiin ja niiden pahoinvointiin, niin ei tämä yhteiskunta kyllä parempaan suuntaan ole menossa.
Niin tutkimusten mukaan se on ihan todettu, että vanhemmat, joilta huostaan otetaan lapsi, niin että heidän niin kuin tavallaan psyykkinen tila romahtaa.
No se ei ollut kaukana kyllä itselläkään, että pitkiä sairaslomia on ollut matkan varrella ihan sen uupumisen, huolen ja murheen takia, että ei vaan ole pystynyt olemaan enää niin, kuin niin hyvin esimerkiksi työelämässä mukana, mitä niin kuin normaali arki vaatisi, että se oma keho ja jaksaminen ja mieli on myöskin jo alkanut antaa periksi ja se tietynlainen turhautuminen siihen tilanteeseen, kun sitä kestää niin kuin liian kauan, niin totta kai se on semmoinen asia, joka oikeasti niin kuin romahduttaa. Mä sanoisin, että mä itse tällä hetkellä näiden vuosien jälkeen kärsin vaikeista kiputiloista mun kehossa, joka varmasti on yksi semmoinen niin kuin stressin aiheuttama runtelu. Koska sillä on aika paljon vaikutusta ihmisen ympärillä olevaan elämään, kun tällainen asia tapahtuu. Eli se on valtava häpeä. Se on semmoinen niin kuin ajatus siitä jo heti itsellä, että onko mä epäonnistunut vanhempana. Että miten tässä pääsee näin käymään. Että mitä kaikkea mä olen tehnyt niin kuin väärin tässä. Ja se tavallaan myös vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, koska lähimmät ystävät on varmasti joutuneet niin kuin kannattelemaan sitä omaa taakkaa ja sitten on ehkä oksentanut sitä huonoa ja pahaa omaa oloa myös sitten lähipiirin päälle. Niin kyllä se on tietyllä tavalla ystävyyssuhteita syönyt ja jopa ehkä osittain katkassukin, että toiset ei jaksa kuunnella ja sitten itsekin alkaa vetäytymään siinä, että en mä tätä jatkuvaa paskaa voi kaikkien niskaan kaataa, että kun mä en pääse tästä eroon, niin mun täytyy vaan niin kuin yksinään täällä tää niellä.
Elina, mitä mieltä sä oot tästä?
Tästä on ihan tutkimustakin, ei tuoretta, mutta jonkin verran vanhaa ja niin vakuuttavaa, että uskallan siihen viitata. On todettu, että huoltajien tilanne lapsen huostaanoton jälkeen heikkenee niin taloudellisilla mittareilla, terveydellisillä mittareilla kuin sosiaalisilla mittareilla mitaten. Nämä taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtuu siitä, että huoltajat usein menettää tai aina menettää esimerkiksi lapsilisän, mahdollisen asumistuen, toimeentulotuen, erilaisia tukia, joita lapsen kotona asumiseen on saattanut liittyä. Voi olla, että he joutuu muuttamaan pienempään asuntoon. Voi olla, että terveys pettää. Mielenterveys ja fyysinen terveys myös, sekin tuli tässä ilmi niin pahasti, että mahdollinen työpaikka menetetään. Ja sitten kolmas on se sosiaalinen hyvinvoinnin heikkeneminen, eli lapsen huostaanotto herättää paljon häpeää. Se voi estää olemasta yhteydessä enää ystäviin, läheisiin, sukulaisiin ja niin edelleen. Se voi myös rikkoa perheitä pahasti. Ja tämä kaikki on tosiaan tullut siis tutkimuksissa, rekisteritutkimuksissa esille. Ja sen tähden lastensuojelulakiin on kirjattu velvollisuus tehdä vanhemmille oma kuntoutussuunnitelma. Mutta valitettavasti on ymmärtänyt, että sitä tehdään hyvin vähän. Ja vaikka tehtäisiin, niin sitä ei noudateta tai sen toteutumista ei seurata. Ja vanhemmat saattaa jäädä aika heitteille sitten lapsen huostaanoton jälkeen. Sijoittaminen kodin ulkopuolelle on huomattavasti yleisempää sellaisissa perheissä, joissa ongelmat kasautuu. Rekistereiden pohjalta, kun on katsottu niitä, niin siellä on mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, matala koulutus ja sitten semmoiset elämänkriisit, niin kuin kumppanin kuolema, vanhemman kuolema tai avioero.
Jossain kohtaa sä sait, Anne, tiedon, että sun lasten isä on kuollut.
Joo. Se on sellainen juttu, minkä mä varmaan muistan jopa kellon ajan. Se oli 10:50 torstai-iltana, kun poliisit tuli oven takana. Sanoi, että teillä on yhteisiä alaikäisiä lapsia. Mä, että mitä nyt on, että onko se tappanut itteensä? Niin poliisit sanoi, että joo, siltä näyttää, että itsemurhan on tehnyt. Reilu 2 vuotta eron jälkeen teki näin. Poika tuli aamulla kotiin ja tyttö heräs aamulla. Ja en ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun sitten mä vaan sanoin, että en mä tiedä, miten mä voisin tämän teille niin kuin sanoa muuta kuin suoraan. Mutta että nyt on niin, että isänne on tehnyt itsemurhan. Se oli niinku, poika nousi sohvalta ja mä muistan, se hakkas jääkaapin oveen ja sanoi, että voi vittu, kun oli itsekäs. Ja sit tyttö käperty sinne sohvan nurkkaan. Ja se oli siinä. Sitten jossain vaiheessa tuli jotain kriisityöntekijöitä. En mä muista, mitä ne teki. Samana päivänä ne tuli. 2 naista istui siinä joidenkin esitteiden kanssa. Ihan sillä niinku, että no, en muista mitään.
Se on mennyt vähän sumussa.
Se meni. Ihan täysin. Se meni.
Riia, millainen sun vointi oli silloin, kun lapset sijoitettiin kodin ulkopuolelle?
Mä olin niin pohjalla. En voi kaikkea sanoa, kun Werneri on tässä. Mutta Mä olin ihan rikki sen jälkeen. Mutta siitäkin seurasi paljon hyvää, että mä pääsin sitten psykoterapiaan, missä on saanut käsitellä nämä asiat läpi. Et en tiedä, kuka tämmöisestä voi selväjärkisenä selvitä.
Niin. Kuinka tärkeää se sitten on, että vanhemmat saisi niinku tukea tuossa tilanteessa?
Todella tärkeää. Ja varsinkin kun mäkin olin yksin. Olihan mulla tietty lähipiiri, mutta he ei ole ammattilaisia. Ja mulla on kanssa ehkä toisaalta vaikea puhua ehkä kaikki syvimmät tunnot edes sille lähipiirille. Siinä vaiheessa pitäisi tarjota myös perheelle ammattiapua. Niin kuin esimerkiksi jotain just puhumista ammattihenkilön kanssa. Että olisihan mullakin tietty mahdollisuus ollut mennä niin kuin mielenterveyspalveluihin puhumaan ja muuta, mutta kyllä oli siinä vaiheessa omat voimavarat aika loppu, että jos olisi vielä semmoinenkin pitänyt hankkia itselle, niin en mä pystynytkään siihen. Niin.
Tuntuuko susta, että sä sait silloin tarpeeksi apua, kun lapset huostaanotettiin?
En. En mä saanut.
Kysyks kukaan sulta, sosiaalityöntekijä tai kukaan, että miten sä voit?
Mä en ole ihan varma, että kysyykö kukaan. Voi olla, että kysyy, mutta toi sekin siinä, että missä vaiheessa sitä kysytään. Et siinä kun sulla on kauhea shokkivaihe päällä, niin ethän sä niin kuin ota mitään tietoa sisään ja sä voit vaan hymyillä ja sanoa, että joo, kaikki on ok. Mm. Mutta ei se sitä ole. Että ei, mä en voinut hyvin. Se todellisuus iskee siellä niin kuin illalla, kun sä oot yksin siellä. Et päivällä sä pystyt harhauttamaan itseäsi ja tekemään, yrität tehdä töitä ja yrität elää normaalia elämää, mutta sitten kun sä oot illalla ja yksin omien ajatusten kanssa ja käyt läpi, mitä on tapahtunut, niin kyllä se aika kova iskee.
Mä kyllä huomasin, että sulla alkoi mennä huonosti. Sen huomasi kyllä kauas.
No ihan varmasti se huomasi.
Sen näki seinän läpi.
Niin. Niin sen
miten
näki.
Se näkyy äidissä?
Kyllä sillä huomasi, että sillä oli todella isot silmäpussit ja että puhui jotenkin vähemmän.
Oliko se huolissaan äidistä?
Kyllä mä silloin vähän olin. Mutta en mä sitten tiennyt, että mitä mä silloin itse teen sillä. Että jos pystyykö mä tehdä mitään silloin.
Miltä toi Riia kuulostaa?
No ihan hirveältä. Tietty mä kuvittelin, ettei sitä kukaan huomaa. Mut näköjään sen huomasi. Ja se on aika raskasta, jos tietää, että omat lapset huolestuu susta, niin ei sen kuuluisi niin mennä.
Millaista se konkreettisesti se tuki pitäisi olla perheille?
Toi on todella hyvä kysymys, Sami, ja huomaan, että meillä ehkä puuttuu jollakin lailla myös sitä ymmärrystä siitä, mikä on perheiden tukeminen, mitä meillä oli vielä siis 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla ja sitten 90-luvun lamaan. Siitä se alamäki lähti. Siihen asti meillä oli esimerkiksi perheiden kotipalvelu. Siis kotipalvelu oli nimenomaan lapsiperheiden palvelu, johon oli omat kuntakohtaiset ohjeensa. Ne oli hyvin yksityiskohtaisia. Kotipalvelun työntekijä meni, kun perheeseen oli syntynyt esimerkiksi tiheessä tahdissa vauvoja. Äiti oli synnytyksen jälkeen uupunut. Äiti oli flunssassa. Ihan tällaisissa niin kuin joka ikistä lapsiperhettä koskevissa tilanteissa, niin kunta lähetti kotipalvelun työntekijän sinne, joka laittoi ruokaa, vei lapset pihalle, kävi kaupassa, siivos. Ja ne oli yleensä perheessä viikosta kahteen, joskus kuukaudenkin, ja tämä oli täysin maksutonta. Tänä päivänä, jos haluat kotipalvelun työntekijän kotiisi, niin sinä maksat siitä tulojesi mukaan, ja se ei ole mitään halpaa. Kotipalvelun työntekijät kaikilla hyvinvointialueilla ei lapsiperheisiin edes mene, ellei ole kyse lastensuojelun asiakkaista. Eli tämä me menetettiin 90-luvun lamassa. Ensin lapsiperheille ei ollut kotipalvelua olemassakaan, nyt sitä on vähän ymmärretty ruveta joillakin alueilla antaa. Että on paljon niin kuin sellaista, mitä me on tehty ennen, mitä me ei tänä päivänä enää oikein osata. Ja meillä on oireellisella tavalla lisääntynyt etenkin näiden niin kuin pienten lasten perheiden erot ja hajoamiset, joka on mun mielestä tosi surullista. Ero tapahtuu usein perustellusta syystä, mutta mä jotenkin toivoisin, että viimeiseen asti vältettäisiin sitä niin kauan, kun lapset on alle 3-vuotiaita. Koska se elämä on silloin raskasta, se on monella tapaa kuormittavaa, mutta kun siitä selvitään, niin usein sitten niin kuin maailma näyttää vähän erilaiselta.
Uskotko sä itse enemmän perheiden tukemiseen kuin siihen, että huostaan otetaan lapset?
Ehdottomasti erityisesti pienten lasten kanssa pitäisi edetä. Edetä mieluummin nopeammin kuin hitaasti. Teini-ikäisten kohdalla mä ajattelen, että me voitaisiin katsoa vähän pidempään. Mutta kyllä, meillä menee just tasan päinvastoin tämä homma. Pienten kanssa katsotaan, koska eihän se pieni lapsi aiheuta harmia ympäristössä. Se harmi on vaan siellä perheessä. Mutta sitten teini-ikäiset, kun ne panee hyrskyn myrskyn koulussa ja ostarilla ja siellä naapurissa, niin heidät sitten sijoitetaan niin kuin hyvin ärhäkästi ja nopeasti. Vaikka heidän kohdallaan voisi kokeilla kaikkea muuta ja katsoa, että rauhoittuuko se tilanne, kun puhutaan vähän älliä päähän ja tehdään töitä myös vanhempien kanssa. Vanha viisaus on, että on paljon helpompi kasvattaa ehjiä ihmisiä kuin korjata rikkoutuneita. Et jos me niinku jaksettaisiin tukea niitä vauvaperheitä ja hoitaa vauvoja hellyydellä ja hyvin, niin sitten vähän vanhempana he selviää sitten vastoinkäymisistäkin paljon paremmin. Ja tämä on mun mielestä sellainen oire ja ongelma, josta pitäisi puhua paljon enemmän ja vauvaperheitä pitäisi tukea paljon nykyistä enemmän.
Mari, sun tytär kiireellisesti sijoitettiin teini-ikäisenä silloin, kun hän oli 16-vuotias. Ja hän oli lastensuojelun asiakkaana noin 2 vuotta siihen saakka, kun täytti 18. Miten se tilanne muuttuu, kun lapsi itsenäistyi ja siirtyi jälkihuoltoon?
No se tavallaan se läpsystä vaihto oli aika haastava siinä keväällä, kun hän täytti 18, koska lastensuojelun henkilö lähetti meille heivat 2 kuukautta ennen tytön 18-vuotispäivää, että hän tästä nyt väistyy taka-alalle ja koittakaa pärjäillä ton jälkihuollon kanssa. Kun me oltiin puolestaan toivottu jonkunlaista toimintasuunnitelmaa nyt sille, että se nuori lentää sieltä lastensuojelun pesästä pois, että mitä sitten? No saatoin hieman ehkä kimpaantua siinä kohti, että tästä prosessista ei lähde kukaan kesken kaiken yhtään mihinkään, että nyt tehdään jonkunlainen suunnitelma, että me ei jää ihan tyhjän päälle tämän kanssa. Jälkihuolto tuli siihen mukaan tietysti tässä tilanteessa, kun oli ollut huostaan otettu lapsi, mutta oman haasteensa sille asialle toi se, että tytär asui siinä kohti Helsingissä ja jälkihuollon henkilö oli Jyväskylässä, eli eihän he muuten juuri tavanneet kuin puhelimen välityksellä.
Joo. No sitten kun hän itsenäistyi, niin miten elämä siitä lähti etenemään?
Oli parempia aikoja ja oli huonompia aikoja. On ollut monia öitä, jolloin me ollaan istuttu puhelimessa, kun hän soitti mulle joskus 11 aikaan yöllä, että äiti, mä en jaksa enää elää. Että mä oon nyt aivan loppu ja kukaan ei pysty minua auttamaan. Että tää ei lopu ikinä. Ja mä oon koittanut valaa lapseen niin kuin uskoa ja toivoa, että me löydetään yhdessä tää ratkaisu, että mä taistelen sun niin kuin puolestasi loppuun asti.
Miten hän otti sen niin kuin vastaan?
No kyllä me saatiin valettua sitä uskoa. Ainakin tilapäisesti aina eteenpäin, ennen kuin oltiin sitten seuraavan kerran siinä pisteessä. Raskaita öitä. Tietysti itselle. Ja se sellainen niin kuin miettiminen, että mikä on se seuraava ovi, millekä mä kolkutan. Koska tuntuu, että ne kaikki ovet oli jo kolkutettu. Vähintään kertaalleen läpi. Puhelut terveydenhuollon puolelle sinne esimerkiksi hänen paikallisille terveysasemilleen, niin ei käytännössä niin kuin tuottanut mitään tulosta muuta kuin, että joo, kyllä tällaisissa tilanteissa apua saa heti. Niin mä sanoin, että paskat tässä maassa saa mielenterveydellisiin asioihin apua. Mm-hmm. Hän oli sitten muutaman päivän siinä niin sanotusti kateissa. Me käytiin etsimässä häntä sisaruksensa ja muiden voimin, että mistä hän löytyisi, koska aina hän oli ilmoittanut ainakin sisarelleen, että mistä hänet saa kiinni, jos hänen oma puhelin vaikka sippaa ja mitään yhteyttä ei häneen sitten saatu muutamaan päivään. Kyllä mä tiesin, että meillä on todennäköisesti nyt huonoja uutisia vastassa ja niinhän meillä oli. Mun tyttäreni löyti kuolleena 3.5.23, eli pikkusen reilu 2 vuotta sitten.
Anne, millaiset välit sulla on tällä hetkellä sun poikaan ja sun tyttäreen?
Kyllä mä itse koen ne niin kuin tosi hyviksi. Mä sitten jossain vaiheessa, kun mä niin kuin tajusin, että esimerkiksi pojan kanssa, että tätä pitää niin kuin ruveta tätä suhdetta rakentaa niin kuin kohdasta -7. Mä rupesin sitä tekemään, niin se suhde parantui, mutta siis enhän mä sitä yksin olisi voinut. Että kyllähän se myös niin kuin poika on niin kuin jotenkin tullut vastaan. Mä luulisin, että jonkunnäköinen luottamus siinä on nyt sitten kasvanut kuitenkin vuosien aikana. ja tytön kanssa sun kanssa. Kyllä meillä on niin kuin hyvä suhde, mutta kun tässä on nyt vähän sellainen juttu, että kun en mä voi, niin kun mä aina mietin sitten itsekin vähän sellaista, että jos olisi ydinperhe, kaikki asuisi kotona ja isä, äiti ja kultainen noutaja.
Mm. Kulissikunnassa.
Niin, että jos olisi niin kuin sellainen, niin olisiko se suhde jollakin lailla niin kuin lapsiin niin kuin erilainen?
Mm.
Tai olisi se varmaan erilainen, mutta sitten taas se, niin kuin, että jos se olisi niin kuin parempi, niin millä lailla se olisi parempi? Mä jotenkin koen, että tämä on niin kuin kaikesta huolimatta, niin kuin, tämä on niin kuin jotenkin tosi hyvä näin. Et onhan noin niin kuin esimerkiksi noi lastensuojelun ihmiset ja ohjaajat siellä laitoksessa, niin ne on niin kuin mun elämässä ensimmäisiä aikuisia ihmisiä, ketten kanssa mä oon voinut jakaa mitään lasten niin kuin asioita. Tai että on edes puhallettu yhteen hiileen.
Niin.
Se on niin kuin mulle eka kokemus sellaisesta. Eikö sitä pitäisi olla niin kuin perheeskin?
Elina, tämä on aika kärkkäästi sanottu, mutta tuntuu, että se avohuollon työ keskittyy usein kivoihin perheisiin, niin onko se sun mielestä totta?
No mä itse tarkastelin tai havaitsin sen itse asiassa semmoisessa tutkimuksessa, missä mä tutkin vuoden ajan kahden kaupungin huostaanottoja. Ja siellä mä loin yhden tämmöisen kategorian, jotka oli tämmöiset niin kuin tehdään työtä tahkoamalla. Ja ne oli sellaisia perheitä, joiden kanssa oli mukava tehdä töitä. Et he otti avohuollon tukitoimenpiteitä vastaan ja oli niistä kiitollisia ja teki parhaansa. Kaikkein heikoin on sellaisten lasten tilanne, ja se ilmeni myös tässä huostaanottotutkimuksessa, joiden vanhemmat on viranomaisvastaisia, jotka vastustaa kaikin keinoin kaikkia tukitoimenpiteitä, välttelee avunantajia, ja silloin voi mennä vuosia niin, että lapsi elää aivan hirveissä olosuhteissa saamatta apua. Ja sellaisten perheiden kohdalla mä toivoisin, että meidän sosiaalityöntekijät olisi rohkeampia. Et vähemmän työtä niiden kivojen perheiden kanssa, jotka varmaan pärjäisi vähemmälläkin tuella ja osaisi hakea sitä apua niin kuin järjestösektorilta ja muualta. Ja sitten enemmän työtä niiden ikävien asiakkaiden kanssa, jotka on pelottavia, väkivaltaisia. Heillä on usein kaikkein huonoin olla ja niin on heidän lapsillakin.
Mitä siitä voi pahimmillaan seurata, että nämä kaikkein vaikeimmat tapaukset jää väliinputoajiksi?
No siinä voi, siis viranomaisetkin on ihmisiä, että voi tulla sellaista välttelyä, ei tehdä kotikäyntejä, ei haluta tavata perhettä. Siinä menee aina viikoksi niin kuin oma mielenrauha ja työkyky. Ja silloin voi käydä niin, että lapsi jää sinne äärimmäiseen huonoihin olosuhteisiin. Ja kyllähän meillä Suomessa on ne vakavimmat tapaukset johtaneet sitten lapsen kuolemaan. Ja näitä tapauksia, kun on jälkikäteen perattu yhtä ihan oikeusministeriön asettaman työryhmän taholta, niin on todella havaittu, että se ammattilaisten tekemä työ on ollut riittämätöntä.
Mari, teidän tilanne on ollut erilainen kuin se, mistä Elina äsken puhui, mutta te olette silti kokenut, että teidät on nähty hankalina vanhempina. Niin miten tämä on tullut teille ilmi?
Meitä alettiin jossain vaiheessa jättää pois palavereista. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kiireellinen sijoitus sitten kuitenkin muuttui huostaanotoksi, niin sittenhän tavallaan niin kuin käveltiin vanhempien yli, vaikka se on niin kuin todella huono asia, koska vanhemmat pystyy sanomaan ja näkemään sen tilanteen niin kuin ennen sitä sijoitusta, miten se tilanne on siinä niin kuin muuttunut ja miten se on vaikuttanut. Mutta muun muassa se, että jätetään pois palavereista, ei ilmoiteta esimerkiksi sijoituspaikan muuttumista ennen kuin samana päivänä, että nyt muuten vaihdetaan tytön paikkaa, niin onhan ne aika erikoisia tilanteita.
Mm. Miten se niin kuin näkyy sussa se turhautuminen?
No kyllähän mä nyt olen huutanut ja raivonnut ja lyönyt nyrkkiä pöytään siellä. Se on ihan selvä asia. Mä olen välillä pyytänyt anteeksi ja välillä ollut pyytämättä. Että en mä nyt koko aikaa voi olla ylpeä omastakaan niin kuin toimintamallista, mutta toisekseen se kertoo oikeasti siitä, miten voimat on ollut todellakin loppu. Ja turhautuminen siihen, että sä et oikeasti saa meidän viranomaisilta mitään palvelua, mitä sä toivot niin kuin saavasi. Että koko ajan vaan mennään huonompaan suuntaan. Kun ne rukkaset iteltäkin tippuu, niin siitä tulee siitä tilanteesta vaan sellainen, että sä alat olla entistä raskaampi ehkä myös sitten sille vastapuolelle yhteistyökumppanina. Et siinä kohti, kun me saatiin poliisilta tietoa, että meidän tytär on löytynyt kuolleena ja mulle tarjottiin sitä vaihtoehtoa, että teille voisi kriisityöntekijä tulla kotiin, niin mä sanoin heille, että mun kotiin ei tule yksikään sosiaalitantta enää voivottelemaan, että voi, onpa teillä vaikeeta, koska en koe saa niin kuin käytännössä minkäänlaista tukea, josta oikeasti olisi ollut apua. Sitä voivottelua ja palaveerausta ja läpätystä on ollut kyllä ihan riittävän paljon. Lastensuojelu on erinomaisen hyvää palaveeraamaan ja kirjaamaan asioita, mutta että ne menis käytäntöön sitten ne toimenpiteet tai että vanhemmat sais siitä jotain apua siihen omaan arkeensa tai sen lapsen arkeen apua, niin sitä ei oikeastaan tapahdu. Se tuntuu tosi väärälle ja epäoikeudenmukaiselle, että kaikki se taistelu, miten me on omaan niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin ja jaksamisen äärirajoilla taisteltu niin kuin monta vuotta. Ja lopputulema on sitten se, että me ollaan haudattu meidän tytär.
Anne, sä ja sun lapset olette ollut lastensuojelun asiakkaana pidempään, niin millainen kokemus sulle on jäänyt lastensuojelusta vanhempana?
Mulla on hyvä kokemus. Mä koen, että niinku yhteistyö kumminkin toimii niinku ohjaajienkin kesken ja niinku mun kesken. Ja sitten toi, että niinku tytärkin sai siellä niinku tavallaan niinku sitten sille elämälleensä sen niin kuin suunnan, että rupesi käymään niin kuin pikkuhiljaa koulua. On tällä hetkellä opiskelee niin kuin sitä ammattia, minkä se on halunnut monta vuotta.
Joo.
En mä ollenkaan usko, että se olisi mahdollista ollut, jos se olisi ollut niin kuin mun kanssa.
Niin mä mietin, että onko se sit jotenkin, että se on niin, kuin niin siitä yksilöstä kiinni, että kuka se sosiaalityöntekijä sattuu olemaan ja miten sä tuut vanhempana kohdatuksi vai mistä toi niin kuin johtuu. Niin kuin toi. Vai onko se sitten vaan sitä jotenkin, että sä et vanhempana ole sit valmis ottamaan niin kuin vastaan sitä palautetta ja oikeasti näkemään niitä omia virheitä.
No varmasti kaikki nuo. Ja sitten se henkilökemia on niin kuin tietenkin se yksi juttu, mihinkä sä et voi... Voiko se vaikuttaa siihen mitenkään? Vanhempana se on myös niin, että jos et sä katso itseäsi yhtään peiliin, niin jos et sä suostu siihen, niin sitten on aika vaikeaa tehdä niin kuin minkäännäköistä yhteistyötä. Kun sä ajattelet näin, että lapsen etu, niin mikä se on, jos sä pidät vaan niin kuin sen siinä tavallaan keskiössä, että mikä on lapsen etu. Ei mun tyttären etu olisi missään nimessä. Olla tulla takaisin niin kuin asumaan mun kanssa. Mä siinä vaiheessa, kun se olisi voinut palata takaisin, niin mä en kyennyt huolehtimaan esittestäni. Niin siinäkin sosiaalityöntekijä teki oikean päätöksen.
Mari, tämä on ehkä outo kysymys, mutta tavallaan niin kuin, onko siinä jotenkin semmoista niin kuin ristiriitaista tunnetta myöskin, kun tapahtuu näin, että se lapsi kuolee, että se samaan aikaan on jollakin oudolla tavalla myös helpottava tilanne.
Kyllä se on niin, koska se on pakko sanoa, että omalla tavallaan se on ollut tietynlainen helpotus. Se on ihan kauheata sanoa vanhempana, että ei kukaan halua sanoa, että on helpottava asia, että mun lapseni on kuollut. Mutta jo pelkästään sen lapsen olotilan takia mä lohdutan itseäni sillä, että mun lastani ei enää ahdista. Sen on varmaan ihan hyvä olla tuolla toisella puolella. Monet miettii sitä, että haluaisinko ja saisinpa lapseni takaisin. Totta kai mä mietin sitä, että haluaisin lapseni takaisin, mutta toisinko mä sen tähän samaan helvettiin takaisin, mistä se lähti, niin en missään tapauksessa. Terveydenhuolto ja lastensuojelu menee niin kuin ravihevoset. Ne juoksee ihan helvetin kovaa rinnakkain, mutta kumpikaan ei niin kuin kuuntele toistaan. Hevosillakin on pallot korvassa, niin oli näillä kahdella yksiköllä myöskin. Että ei kuunnella eikä kuulla sitä, mitä toinen puhuu, mutta vauhti on kova. Enkä mä sitä sano, etteikö terveydenhuolto tavallaan olisi yrittänyt tehdä parhaansa ja myöskin lastensuojelu. Että kaikki arvostus sille, että hekin tekevät vaan siellä töitään, mutta tietyllä tavalla tämä päättyi niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla tämä tilanne meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, että mun tyttäreni kuoli.
Anne, mitä sä haluaisit sanoa sun lapsille, mitä on ehkä jäänyt vuosien varrella sanomatta?
Mä haluaisin sitä pyytää anteeksi, että kun se niiden lapsuus loppui niin kuin näin. Niiden piti niin kuin kasvaa aikuiseksi tai joksikin liika äkkiä. Vaikka se ei ole kyllä aina näkynyt, niin mä oon molempia rakastanut niin kuin aivan älyttömän paljon. Ja mä toivon sen, että mä saan sen päivän vielä joskus, että kun ne kummatkin niin kuin ajattelis sillä lailla, että äitille voi suuttua, eikä se mene rikki. Ei lasten kuulu suojella vanhempiaan.
Sosiaalityön tehtävänähän on muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja kun puolustaa lapsia, niin voi olla aivan varma, että löytyy niin kuin legio ihmisiä kertomaan päinvastasta.
Eilen soitti vielä laitoksen niin kuin yksi ohjaaja soitti mulle ja toivotti niin kuin hyvää matkaa ja sano mulle näin, että siinä puhelus, että älä Anne ikinä epäile sitä, ettäkö sä et olisi hyvä äiti, koska sä oot. En mä tiedä. Jos laitoksen ohjaajana pystyt tollasenkin sanoa, niin onhan ehkä sitä kannattaa kuitenkin niin kuin äitinäkin kuunnella.
Mm.
Se oli huikea puhelu. Ja kiitos siitäkin.
Pitää pystyä olemaan myöskin niin kuin sit ylpeä niistä joistakin asioista ja niistä ratkaisuista niin kuin jälkeenpäin.
Joo. Kyllä mä ehkä pikkuhiljaa onkin.
Mm.
Ehkä.
Kiitoksia tästä.
Kiitos itsellesi. Kiitos kun sai tulla.